No niin, rauhaa kaikille. Meidän on kokoonnuttu täällä Jeesuksen Kristuksen nimeen tänä aamupäivän hetkenä. Ja maailmassa on tuhansia asioita, minkä äärelle ja ympärille ihmiset kokoontuu. Lukematon määrä on asioita tässä tämän taivaan kannen alla, mitä ihmisiä kiinnostaa. Mutta tässä on jotain niin erilaista tässä kokoontumisessa, kun kokoonnutaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Minun tai sinun nimessä, niin siinähän on olematon voima. Eihän siinä ole mitään voimaa, eikä kirkkautta, eikä vaikuta. Vaikka kuinka sinun ja minun nimeä toistettaisiin jonkun asian äärellä, niin se ei muutu mihinkään. Mutta tässä meidän kokoontumisessa muun muassa semmoinen asia, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään, pimeydestä valkeuteen. Ja sitä ei nyt Raamattu tarkoita, että kerran siellä taivaassa se on niin, vaan se on nyt jo täällä alhaalla uskolla omistettava asia. Ja sitten, että me olemme matkalla oleva joukko, pelastumaton tietenkin ihmetteli, että mihin ihmeeseen, että vuosikymmeniä minäkin olen ollut jo tässä joukossa ja muussa joukossa ja matkaa tehnyt ja edelleen ollaan täällä samassa kaikki, katsellaan toisiamme täällä. Tosin monta on jo lähtenyt taivaan ylhäisiin asuntoihin. Sellaisena Raamattu se meille ilmoittaa. Yhdyskunta on siellä ylhäällä ja sinne me ollaan matkalla. Me olemme matkalla oleva kansa. Mutta minua pysäytti tässä yksi päivä, monta kertaa tässä vuosien saatossa on aina miettinyt tätä mahdotonta asian siunaamista aina näissä kokoontumisissa ja rukoilemista. Ei ole mitään asiaa, kun mä koitin alkaa miettimään, mitä me emme voisi rukoilla, siunata ja sillä tavalla edistää. Pelastumatta maailmakin voi keskustella vaikka mistä asioista, mutta vaikuttaako se puhuminen, keskusteleminen vaikeuksista, maapallon kohtalosta, kansoista, ihmisten vaiheista, mitä se vaikuttaa pelkkä keskusteleminen. Mutta kun Paavali sanoi siellä, että meidän tulee pitää esirukouksia, siunata ja muistuttaa Jumalaa näistä asioista, niin sehän on Jumalan henki, joka ne on kirjoituttanut Paavalin kautta ylös, että pitäkää esirukouksia. Ja mä oon joskus miettinyt, että vaikuttaakohan se todella, että kaikissa alkaa ilmenemään jokin vaikutus, kun me siunaamme niitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. On vähäiseltä kuulostavia asioita, joiden puolesta rukoillaan ja siunataan, ja sitten on vaikeita kysymyksiä, joiden edessä me nostamme kädet pystyyn. En voi asialle mitään. Minäkin on monta kertaa, kun ihmiset puhuu vaikeuksia, niin noin mielessäni ajatellut, että tämänkin asian edessä täytyisi nostaa kädet pystyyn. En voi yhtään mitään asialle. Mutta meillä on avattu Jeesuksen ihmeellisen työn kautta mahdollisuus viedä asioita Jumalan eteen ja niin saada vaikutus niihin asioihin, joita me rukoilemme Jumalan edessä. Ja millaisesta lähteestä se sitten vuotaa? Tälläkin hetkellä on lukematon joukko uskovia, jotka rukoilee ympäri maailmaa. Koko ajan Jeesuksen nimeen turvaudutaan. Kaikissa maan osissa, kaikissa maissa, uskoisin kaikissa kaupungeissakin tällä maan päällä. Koko ajan turvaudutaan siihen nimeen, missä on usko syntynyt. Ja ajatelkaa, sen täytyy olla valtava sen lähde, mistä kaikki ammentaa siunauksen ja avun niihin. Ja kun mä näitä mietin, niin mulle tuli eräs asia täältä mieleen. Luen ensin täältä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta, 12. luku. Jumala on ilmestynyt siellä Abrahamille. Jumalallahan oli jo suunnitelmia ja aivoituksia syntiin lankeemuksen jälkeen ja ennenkin. Kun ihminen lankeaa, niin kaikki ei kuitenkaan ole menetetty. Jumalalla on aivoituksia sisimmässään, joita hän ei ollut vielä paljastanut. Mutta syntiin lankeemus vaan toi niin kuin estraadin, missä hän voi tuoda niitä julki, vaikka kaikki näytti, että kaikki on menetetty. Niin Jumalalla oli kuitenkin aivoituksia ja niin hän valitsee miehen ja puhuu hänelle 1 Mooses 12 ja 3 jaetta. Herra sanoi Abrahamille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Huomatkaa, että Jumalalla oli aivoituksissa yksi maa, jossa hän aikoo toteuttaa valtavia suunnitelmia. Mutta jos meiltä olisi kysytty, mikä se maa on, emme olisi tietenkään sitä tienneet, mitä Jumala on ajatellut. Mutta nyt hän paljastaa Abrahamille. Sanoo, lähde tästä nykyisestä maastasi ja mene siihen maahan, jonka minä sinulle näytän. Ja sitten hän sanoo, niin, se oli edellytys, että hän lähtee. Jos hän ei olisi lähtenyt, niin tämä jatko ei olisi toteutunut. Niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Jumalalla on siis suunnaton siunauksen valtameri, josta kaikki kansat saavat määrättynä hetkenä alkaa juomaan ja omistamaan niitä siunauksia. Mutta edellytys oli se, että Abraham lähtee siihen maahan, jonka Jumala hänelle osoittaa. Ja sitten hän sanoi, että minä teen sinusta suuren kansan. No lyhyesti sanottuna Abraham ja Saara olivat hedelmättömiä. Siinä iässä, kun olisi lapsia tullut saada, he eivät niitä voineet saada. Se aika meni heiltä ohitse ja he kuolettuivat. Saaran kohtu kuolettui. Kaikki mahdollisuudet katosivat, että heistä voisi tulla jokin kansa. Se olisi siis alkanut ja päättynyt Abrahamin, mikäli se olisi ollut ihmisistä kiinni. Mutta Jumalan toiminta ei ole sidottu edes kuolemaan tai kuolleisuuteen, koska Jumala teki eläviksi Saaran ja Abrahamin, vaikka he olivat kuolettuneet, he saivat elävän lapsen. Jumala siis teki valtavan ihmeen, että syntyy se kansa, jonka keskeltä nousee siunauksen valtava lähde. Ei Israelin kansa olisi ollut olemassakaan, ellei Jumala olisi tehnyt Saaralle ja Abrahamille ihmettä. Ja kun me opimme tuntemaan Jumalaa hänen sanansa kautta, Jumalan sisimmässä se oikein purkautuu näissä sanoissa, kun hän sanoo, että minä siunaan sinut, sinä olet tuleva siunaukseksi, minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Jo 3 jakeessa me voimme hyvin käsittää Jumalan sydämen ja mielen laatua. Jos hän olisi lisännyt näihin kaikki, että minä kiroan teidät, kun te lankesitte syntiin. Ja kirous seuraa teitä sukupolvesta toiseen. Niin olisi, että peljättävä on Herra, emme uskalla edes lähestyä häntä, on paettava sellaista Jumalaa. Mutta kun se puhuu näin, ja kun Abraham kuuntelee sitä, niin jokainen voi ymmärtää, että se valloittaa sydämen. Kukapa ei haluaisi tällaiseen salaisuuteen päästä sisälle. Ja niin siitä lähtee se ketju, jonka kautta sitten Jumala toteuttaa valtavia suunnitelmia tällä maan päällä. Ja siitä menee noin 200 vuotta eteenpäin, nimittäin Jumalahan edeltä käsin aina ilmoittaa asioita. Otan tähän Pietarin kirjasta yhden kohdan ensin, ennen kuin palataan siihen toiseen kohtaan. Niin täällä sanotaan tällä tavalla, että sitä 1 Pietari 1 ja jakeesta 10. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta, ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi edeltäpäin todistaessaan ja niin edelleen. Siis Jumala voi tuoda esille asioita, jotka tapahtuu satojen tai jopa tuhansien vuosien kuluttua vasta. Mutta hän edeltä ilmoittaa asioita. Ja Abrahamille tässä nimenomaan edeltä ilmoitettiin, ei vuosilukua sanottu. Eikä sanottu tarkasti edes sitä henkilöä, jonka kautta tuo valtava siunaus on tuleva. Mutta sitten Abrahamin ja hänen jälkeläistensä vaiheissa Jumala myös koko ajan ilmoitti, mitä tuleva on. Ja minulle nousi tämä mieleen tältä, kun Abrahamille sitten syntyy Iisak ja Iisakille sitten syntyy Jaakob. Ja Jaakobille syntyy nuo 12 kantaisää. Ja näiden kantaisien kautta tai erään henkilön kautta Jumala sitten jo puhuu siitä, mitä tuleva on. He vaan eivät vielä ymmärtäneet sitä. Mutta siellä kerrotaan luvussa 37, että Jaakobille oli syntynyt myös Joosef-niminen poika. Ja Jumala teki valinnan. Jumala on suvereeni. En kysy ihmisiltä. Hän teki valinnan ja antoi ilmoituksen. Ja se on tällainen. Ensimmäinen Mooseksen kirja 3.7 ja jakeessa 5. Kerran Joosef näki unen ja kertoi sen veljilleen. Sen jälkeen he vihasivat häntä vielä enemmän. Hän näet sanoi heille, kuulkaa, minkä unen olen nähnyt. Katso, me olimme sitovinaamme lyhteitä vainiolla. Ja katso, minun lyhteeni nousi seisomaan ja teidän lyhteeni asettui ympärille ja kumarsivat minun lyhdettäni. Ja veljet aika äkkiä ymmärsi unen merkityksen, ei ollut vaikeata. Niin hänen veljensä sanoivat hänelle, sinäkö tulisit meidän kuninkaaksemme, sinäkö hallitsisit meitä? Ja he vihasivat vielä enemmän häntä hänen uniensa ja puheidensa tähden. Nyt Joosefille annetaan ilmoitus. Ei Joosef edes tulkitse millään tavalla, hän vaan kertoo, mitä Jumala on hänelle unessa puhunut. Ja huomatkaa, mitä veljet tästä ajatteli. Jumalalla on aina hyviä suunnitelmia varattuna ihmiselle. Mutta ihminen on niin turmeltunut sisäisesti, että se käy vastustamaan Jumalan ajatuksia ja aivoituksia ja välikappaleita, joiden kautta Jumala toimii. Mikä tässä olisi voinut herättää vihan Joosefia kohtaan tässä ilmoituksessa? No ei mikään, sehän tuli suoraan Jumalalta. Hän vain ilmoitti edeltä tulevia asioita, jotka hän aivoittelee. No veljet vihasivat häntä ja niin siellä sitten sanotaan äkessä 20 myöhemmin, kun isä lähettää hänet veljensä luokse sinne Kedolle katsomaan, miten siellä asiat on. Ja äkessä 20 veljet, kun näkevät Joosefin tulevan, niin ne sanovat näin, tulkaa tappakaamme nyt hänet ja heittäkäämme hänet johonkin kaivoon ja sanokaamme, villipeto on hänet syönyt, saammepa sitten nähdä, mitä hänen unistaan tulee. Nehän eivät suinkaan ole Joosefin unia, vaan veljet kaikin sydämin vastusti Herraa ja hänen ajatuksiansa. No siitä kai voidaan sanoa, että sehän on hulluutta, vastustaa Herraa ja hänen hyviä ajatuksiansa. Ja niin kuitenkin veljet tekivät ja saattoivat suureen kärsimykseen Joosefin. Heittivät hänet kaivoon, eivät tosin tappaneet häntä. Ja Joosefin elämän kulussa alkoi sitten semmoinen alatien kulkeminen, kärsimys, unohdus ja hylkääminen. Ja niitä kesti vuosia, menikö siinä peräti 13 vuotta, ennen kuin Jumala sitten ihmeellisellä tavalla puuttu tähän Joosefin elämään ja tuli ihmeellinen vaihe hänen elämässään täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja 41. luku, niin kerrotaan aivan erikoinen vaihe, mikä sitten tuli Joosefin elämään, kun Jumala tuo kärsimystie oli ohi kuljettu. Niin siellä luvussa 41 jakeessa 20. 25 kerrotaan, että Egyptin kuningas Faaraa oli nähnyt unen ja ollut selittäjä, ja sitten eräät hänen hovipalvelijoistaan muistivat sen vaiheen, jolloin he olivat olleet vankeudessa, ja siellä oli ollut hebrealainen mies, joka selitti heille heidän unensa. Ja tämän johdosta sitten Joosef kutsutaan nopeasti, niin kuin siellä sanotaan, se korotus tapahtui valtavan nopeasti Joosefin elämässä. 14. jakeessa sanotaan, silloin Faarao kutsutti Joosefin eteensä ja hänet tuotiin kiiruusti vankilasta. Ja hän ajatti hiuksensa, muutti vaatteensa ja tuli Faaraon eteen. Siis yhdessä päivässä tapahtui korotus. Eikä se ollut mikä tahansa eteneminen virkauralla, vaan vankisellistä Egyptin kakkosmieheksi yhdessä päivässä. Se on Jumalasta sellainen korotus. Ja niinhän siellä sitten selittää Jumalan viisauden avulla nuo unet. Jumala oli ilmoittanut, mitä hän aikoo tehdä Faaraolle. Ja Joosef antaa niihin selityksen. Ja ne molemmat osuu samaan aikaan. Joosefin kärsimys loppuu, hänet korotetaan kunniaan. Ja samaan aikaan alkaa sitten tämä 7 vuoden valtava siunauksen aika, jolloin kaikki paikat pursuaa viljaa. Kun Jumala aivan erikoisella tavalla, huomatkaa, ei ole mikään tavallinen siunaus, taas tämäkään siunaus, mikä Egyptiä silloin koetteli, eikä myöskään ne 7 sitä seuraavaa vuotta tuli ankara nälänhätä. Nämä molemmat seurasivat toisiansa, ja Joosef siihen saumaan hänet korotetaan. Ja tässä tulee ihmeellisellä tavalla julki Jumalan ajatuksia, joita hän oli Abrahamille puhunut vasta esikuvina. Ei vielä niiden todellinen täyttymys, mutta jo ihmeellinen esikuva. Ja kun Joosef antaa viisaan vastauksen, niin sitten Faarao sanoi, että ei ole sopivampaa miestä kuin Joosef tähän tehtävään, että hän alkaa hallinnoimaan sitten ja ohjailemaan, kun alkaa tuo siunauksen vuodet tulemaan, ja niin siellä kerrotaankin sitten, että hänet asetettiin tuon tehtävään, puettiin loistaviin vaatteisiin, annettiin sinettisormukset ja kultakäädyt hänen kaulaansa, ja niissä hän sitten ajaa ympäri Egyptiä. Ja siellä kerrotaan näistä jakeessa 47, että ja 7 viljavuotena maa kasvoi ylen runsaasti. Ja nämä 7 ja näinä 7 hyvänä vuotena, jotka tulivat Egyptin maahan, hän siis Joosef kokosi kaikkea eloa ja talletti sen kaupunkeihin. Ja hän talletti kuhunkin kaupunkiin sen elon, joka tuotiin ympäristön vainioilta. Niin Joosef kasasi viljaa niin kuin meren hiekkaa. Ylen suuret määrät siihen asti, että lakattiin sitä mittaamasta, sillä se ei ollut enää mitattavissa. Ja kun nyt ajattelette tätä, tämä raamatun kohta tuli nimenomaan minulla mieleen. Nousi voimakkaasti mieleen, kun mä ajattelin, että onkohan kaikessa siunaamisessa todellista vaikutusta ja mistä se ammennetaan. Niin nousi voimakkaasti tämä kohta mun mieleeni, että kun Jumala siunaa, ja se osui just tuon Joosefin korotuksen yhteyteen, se oli tarkasti Jumala ajattanut, että niin täytyy tapahtua, että Joosef hallinnoi tuota valtavaa siunausta, jonka Jumala vuodattaa. Ja niin Joosef viisaudessaan sitten alkaa kokoamaan sitä, ja maa kasvaa Jumalan siunaamana näin, että sitä oli kuin meren hiekka. Ajattele itse, jos lapion kanssa meren hiekkaa lapioimassa jollakin rannalla. Ensin voit vähän aikaa laskea, sitä jaksaa laskea, mutta sitten sä huomaat, että ei tästä tule mitään. Tätä on määrättömästi. Laskeminen loppuu, eikä sillä ole mitään rajaa sille siunaukselle, mikä tässä tuli. Sitä jopa lakattiin laskemasta, ja kun mä tätä mietin, että onko Jumalalla niin valtavat siunauksen lähteet, että niitä ei voida laskea? No oli jo tässä esikuvassa. Ja tämähän on kadonnut jo kauan sitten pois. Mutta se todellinen Joosef, joka sitten nousi, mitähän sitä meni noin 1800 vuotta, vaan mitä sitä nyt meni näissä vuosiluvuissa, en nyt oikein muista, sitä luokkaa. Nousee Messias. Ja kun hän on työnsä suorittanut, niin silloin aukenee, me voidaan sitä katsoa, mutta joka tapauksessa mennään kohta siihen, mutta tässä me nähdään, että nyt oli, ensin tuli siunaus, valtava siunaus. Tuo kärsimysten mies saa hallita sitä ja jakaa. Ja sitten se menee pois nuo 7 siunauksen vuotta ja alkaa ankara nälänhätä. Niin että ei varmaan pisaraakaan vettä sada ja jokainen korsi kuivuu ja kaikki omat eväät loppuu, mitä ihmisillä on. Ei ainoastaan Egyptissä, vaan kaikkialla ympäristössäkin. Ja nyt on elämä ja kuolema ja sitä hallinnoi Joosef, joka ei halua Joosefin tykö tulla. Hänen selkänsä takana on valtavat viljavarastot. Niin se on aivan varman kuoleman edessä. 7 vuotta, kun tulee kuivuutta ja nälkää, niin se pitää huolen kaikista. Yhdestä vuodesta voitaisiin jotenkin selvitä, ehkä sinnittelemällä. Niin Jumala ohjas armossaan, hän oli valmistanut pelastuksen tuohon kauhean nälän hätään. Välikappaleena hänellä on Joosef, jolle hän ilmoitti sen edeltä, mutta joka herätti vain vihaa ja kateutta ihmisissä. Heissä, siis hän velipojissa. Mutta kuitenkin Jumala vei läpi nämä, ja niin sitten aikanaan kävikin, en nyt käy siihen enempää, miten sitten veljet aikanaan tulevat hänen eteensä, ja ihmeellisellä tavalla Joosef sitten täyttää heidän säkkinsä, ja vaikkei heti ensin paljasta itsensä heille, ja he selviävät, sille Kanaanin maahankin tuli tuo nälänhätä, eivät veljet turvassa olleet siltä nälältä, ja niin heidänkin on pakko, sitaateissa tulla Joosefin tykö. Ja siellä he saavat täyttää, ei Joosef kai henkilökohtaisesti kenenkään säkkejä täyttänyt, hänellä oli palvelijoita. Ja minäkin kun rupesin tätä miettimään, että siunaukset, virrat on kaikki auki, mutta sitten täällä on palvelijoita täällä maan päällä, jotka ammentaa siitä siunauksen valtavasta avatusta lähteestä. Niin oli Joosefillakin näitä palveluita. Siellä oli valtavat jonot näiden viljavuorten edessä. Ja siellä tyhjiä ja nälkäiset ihmiset tulevat tyhjien säkkiensä kanssa ja kaikki täytetään. Kaikki 7 kauheata nälkävuotta, jotka kuvaavat hyvin tätä meitä ympäröivää maailmaa. Täällä ei ole minkäänlaista siunauksen lähdettä, vaan maailma on kuollut. Hengellisesti kuollut, tyhjä. Ainoa, mitä maailmalla on tarjota, sanotaan, että siellä on silmän pyyntö, elämän korskeus ja lihan himo. Ne on se, mitä maailma tarjoaa. No eihän niistä ole ravinnoksi, ei niissä ole elämää. Se on yhtä kuollut kuin sen ruhtinaskin, joka tätä maan päällä tällä hetkellä hallitsee. Kaikki, mitä hän jakaa. Tuhlaaja poika sanoi kaiken rellestettyä, että me kuolemme täällä nälkään. Ensin hän menee sinne, heittäytyy koko painollaan siihen maailman menoon. Ja sitten yhdessä vaiheessa hän huomaa, että täällä kuolee varmasti nälkään. Jos en nyt lähde, niin kuolen täällä nälkään. Ja niin on maailma samanlainen paikkana. Jos sinne heittäytyy, niin kohta huomaa, että miksi mä oon näin tyhjä, tarkoitukseton, ei mitään päämäärää. Meille vaan opetetaan, että kaikki on sattumalta räjähtänyt ja avaruuspölystä on kaikki muodostunut. Siinä ei ole paljon elämälle tarkoitusta. Se on viisaimpienkin miesten puheet, ne on lohduttomia, kun mä oon kuunnellut sitä selitystä synnystä. Sen sijaan, kun Jumala ilmestyy ja sanoo, että minä alan siunaamaan, niin siinä on aivan valtava tarkoitus tälle ihmiselämälle. Että hän osoittaa siunauksen meille ja sitten me siunaamme häntä. Tulee ihmeellinen vastavuoroisuus. Mikä tarkoitus on tällä elämällä? Niin mä luen täältä nyt Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa. Nimittäin Joosefinkin elämässä kaikki tuli vain edeltä. Jumala ilmoittaa, mitä hän aikoo eräänä päivänä tehdä. Jeesus Messias, hän nousi juutalaisten keskeltä. Isä hänet lähetti taivaasta ja sitten hän syntyi tähän maailmaan. Enkeli tulisti, että teille on tänä päivänä syntynyt vapahtaja. Ja niin hän tuli tähän maailmaan, tuli siihen maahan, joka Abrahamille osoitettiin, tuli sen sukukunnan keskelle, jonka Jumala oli armossaan ohjannut, että niin se pitää tapahtua Juudan sukukuntaan, Betlehemiin ja niin edelleen. Kaikki meni juuri niin kuin Jumala oli suunnitellut ja profeetolle ilmoittanut. Ja sitten kun Jeesus suorittaa työnsä, hän valtaa nuhteettoman elämän, virheettömänä hän antautuu niihin viimeisiin hetkiin, jolloin hän käy kärsimystyöhön. Ennen kuin yksikään siunauksen pisara voi vuotaa Jumalalta ihmisten keskelle, niin täytyy käydä selvittämässä meidän rikkomuksemme ja syntimme. Joosefkin nostettiin. Vasta sitten alkoi nämä siunauksen ajat, kun Joosef oli kärsimyksensä kärsinyt ja hänet oli korotettu. Niin sitten alkoi 7 vuoden valtava siunauksen jakso, jolla ei ollut mitään niin kuin äärtä eikä rajaa. Ja nyt Jeesus tässä, en nyt luo hänen kärsimyksestään enempää, mutta meidän on kokoonnuttu tämän asian ympärille, muistelemme hänen kärsimystään ja mitä se on aikaan saanut. Niin tällä kerrotaan Matteuksen viimeisessä luvussa, että hän kuoltuansa 3. päivänä nousee ylös kuolleista ja sitten hän kohtaa opetuslapsensa siellä. Jakeessa 16, 28. luku. Ja ne 11 opetuslasta vaelsivat Galileaan sille vuorelle, jonne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Ja kun he näkivät hänet, niin he kumartain rukoilivat häntä, mutta muutamat epäilivät. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Nyt on valta vaihtunut. Joosef korotettiin, hän pääsi hallinnoimaan koko Egyptiä, vain Faaraa oli valtaistumen puolelta hänen yläpuolellansa. Muuten koko Egypti oli hänen. Ja nyt tässä Jeesus sanoo monin verroin enemmän ja ihmeellisempää kuin mitä Joosef muinoi. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Koko maan piiri on nyt hänelle annettu ja myöskin taivas. Ja sen äärettömyyksiä me nyt emme täällä kovinkaan hyvin käsitä. Mutta maa, joka on vielä paha vallassa, niin se on annettu Jeesukselle. Ja mitä alkaa tapahtumaan sen jälkeen, kun Jeesus sitten ilmoittaa tämän opetuslapsille, hän sanoo näin, menkää ja tehkää kaikista kansoista minulle opetuslapsia. Kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettakaa heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Nyt kaikille kansoille mennään julistamaan sanomaa syntien anteeksi antamuksesta ja kasteella käymisestä ja sitten Jeesuksen seuraamisesta. Ja hän on luvannut olla meidän kanssamme täällä maan päällä joka päivä maailman loppuun asti. Tämä on ihmeellinen kokoontuminen. Jeesus on tämän sanan mukaan täällä tänä aamupäivän hetkenä meidän kanssamme mukana täällä. Ja luen tuosta Efesolaiskirjeestä vielä lopuksi tähän, aika jo rientää, niin luetaan vielä yksi kohta täältä. Mistä me ammennamme sitten siunauksia, niin siihen kysymykseen, mitä mä pohdin, että mistä, vaikuttaako kaikki todella, että tuleeko jokaiseen rukoukseen, siunaamiseen ja huokaukseen, niin jotakin muuta kuin enemmän vaan minun tyhjätaskun puhe tai huokaaminen. Sehän ei paljon vaikuta, jos ihminen puhuu. Niin tässä sanotaan näin. Paavalille tämä ilmoitettiin. Efesolaisille 1:3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin nyt kysymys, onko tämä ääretön tämä siunaus? Kun sitä ei voi tulla, sitä oli kuin meren hiekkaa sitä siunausta, joka annettiin Joosefille. Ja nyt Paavali sanoo, että meitä on siunattu kaikella hengellisellä siunauksella. Ymmärtääkö uskovainen, kuinka siunattu hän on Kristuksessa? Ja mä voin vastata teidän puolestasi. Ei ymmärrä. Mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että ei ymmärrä pohjia myöten. Paljon on meillä kasvun varaa siinä asiassa. Mutta se meille ilmoitetaan, että meitä on, huomaa tuo sana, meitä on siunattu. Me voimme siis ammentaa ja sitten ammentaa toisille nälkäisille. Me voimme tuossa ihmeellisessä nimessä esirukoilla siunata vaikka minkälaisia asioita ja siinä ilmenee vaikutus, mutta kenen? Minunko ja sinunko, se oikein kovaan ääneen rukoilee. No se ei tietysti asiaa auta paljon, ei oikeastaan yhtään. Mutta Jumala, joka sanoi, että, tai Jeesus sanoi näin, että, tai apostolit sanoi näin, että ja Herra vaikutti heidän kanssansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Siis se Herran vaikutus meidän kanssamme takaa sen, kun me ammennamme Kristuksen siunauslähteestä siunauksia toisillekin, niin että seurakunnastakin voi käydä siunauksen virta ulkopuoliseen maailmaan. Monet on ne pelastumattomien esirukouspyynnötkin, jotka täälläkin on rukoiltu ja monessa paikassa ja kaikki yksityisesti, mitä me on rukoiltu ja huokailtu. Kannattaa heikoimmankin rukoilla ja viedä Jumalan eteen kaikenlaisia asioita, mitä sun eteesi tulee. Ja ennen kaikkea tietysti sielujen pelastumista, mutta monenlaisia muita vaikeuksia, joita meillä täällä maan päällä on. Näin me siis nähdään, että siunauslähde on auki ja me voimme ammentaa sieltä elämäksi ja siunaukseksi näitä Jeesuksen Kristuksen meille ansaitsemia siunauksia. Aamen.